privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă doresc să aveți parte de audiție cât mai plăcută. Teodosie al II-lea a murit în 450 și părea că autoritatea imperială asupra bisericii fusese pierdută definitiv. Nu a avut niciun fiu, iar sora lui, Pulheria, pe care el o încoronase augustă cu mulți ani în urmă, s-a folosit acum de poziția ei pentru a-l numi succesor pe un general bătrân, Marcian, cu care s-a căsătorit. A fost primul exemplu de acest fel, care mai târziu avea să devină uzanță constituțională. În lipsa unui împărat, împărăteasa mai în vârstă avea autoritate de a transmite puterea imperială. Pulheria condamnase întotdeauna slăbiciunea fratelui ei. Ea și soțul ei au urmat tradiția lui Constantin cel Mare și a lui Teodosie I. Ignorând protestele lui Leon cel Mare, au convocat un sinod înrăsărit la Nicea, dar gândindu-se mai bine, l-au mutat la Calcedon, unde le era ușor să-l supravegheze. Deși supărat, Leon a acceptat să fie reprezentat. Pentru a-l împăca, delegației sale i s-a oferit primul loc la sinod, iar Tomusul lui Leon a fost folosit ca bază pentru discuții. Dar Tomusul, scris în latină simplă, nu surprindea acele nuanțe despre care discutau grecii rafinați, așa că au fost adăugate câteva expresii ale lui Chiril al Alexandriei. S-a hotărât că în Hristos sunt două firi neamestecate și neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite, ambelor firi corespunzându-le o singură persoană. Era un compromis. Apusul l-a putut accepta, chiar dacă papa a fost mâhnit că Tomusul nu fusese asumat necondiționat. Adepții lui Chiril nu au putut ridica obiecții la adresa lui, în timp ce Nestorie, aflat în exil, l-a considerat acceptabil. Alte canoane ale sinodului au fost mai puțin binevenite. Dioscur al Alexandriei a fost depus din treaptă, prietenii săi de odinioară ca Anatolie al Constantinopolului, neîndrăznind să voteze în favoarea lui. S-a hotărât ca scaunul Constantinopolului să aibă privilegii egale cu cel al Romei, un canon pe care delegații romani au refuzat să-l recunoască, deși se admitea întâietatea Romei. Împăratul a avut grijă să sublinieze că deciziile erau ale episcopilor, nu și ale sale, dar el și împărăteasa participaseră la unele dintre ședințe, Pulheria fiind prima femeie prezentă la un sinod, iar funcționarii lor ghidaseră cu fermitate votul. Formula de compromis, precum cea a lui Constantin de la Nicea, se datora împăratului sau, mai probabil, împărătesei. Dar formula, asemenea celei lui Constantin, nu a adus pacea.
Thank you.
Episcopii armeni au ajuns târziu la sinod și au refuzat să accepte hotărârile, la fel cum au făcut mulți episcopi din Egipt și Siria care declinaseră total participarea. A fost nevoie de forță armată pentru a-l așeza pe Proterius, succesorul lui Dioscur, pe scaunul Alexandrin. Nici nu murise bine Marcian, când alexandrinii l-au ucis pe Proterius și l-au înlocuit cu un anume Timotei Elurus, care era eutihian sau monofizit, așa cum erau numiți acum acești eretici. Juvenalie de Ierusalim, care semnase hotărârile Calcedonului, a trebuit să fugă pentru a-și salva viața atunci când a încercat să se întoarcă în oraș, al cărui prim cetățean, văduva lui Teodosie al II-lea, Evdochia, îi favoriza pe monofiziți, dar care a fost vindecată de erorile sale de un mesaj sever trimis ei de Sfântul Simeon Stâlpnicul, de pe stâlpul aflat în apropiere de Alep. În timp ce monofiziții mai sperau să îl atragă pe împărat de partea lor, adepții extremiști ai lui Nestorie, nerespectând moderația liderului lor, s-au rupt total de biserică și au format un corp propriu, mutându-și sediul central în teritoriile regelui persan, dincolo de spațiul de acțiune al împăratului. Nu s-au mai considerat cetățeni ai Sfântului Imperiu. Chestiunea teologică trebuia rezolvată. Dar de acum înainte, împăratul avea să ia inițiativa. Leon I, succesorul lui Marcian, a încercat să facă un fel de referendum. A trimis o circulară tuturor bisericilor principale pentru a le afla părerile. Toate i-au răspuns lăudându-l pe împărat pentru atitudinea pioasă față de biserică, comparându-l cu regele David, cu Sfântul Pavel și chiar cu Sfântul Petru. Chiar papa îi se adresa ca unui preot. Dar din punct de vedere teologic, răspunsurile nu au fost de mare ajutor. Cel din urmă succesor al său, Zenon, a fost mai direct. Timp de un an fusese îndepărtat de un uzurpator, Basiliscus, care prin susținerea monofiziților insultase atât Constantinopolul cât și Roma. Când Zenon și-a recâștigat tronul, papa Simplicius i-a scris să-l felicite. Ne bucurăm să vedem în tine spiritul de preot și prinț foarte credincios, spunea el. Dar Zenon dorea să-i împace pe monofiziți care dominau în Egipt și Siria. Basiliscus emisese o enciclică, în nume personal, care denunța sinodul de la Calcedon și tomul papei Leon. Chiar dincolo de natura eretică a enciclicei, un împărat care se pronunța în nume propriu în chestiuni de teologie, fără să facă referire la un sinod, a reușit să șocheze întreaga opinie bisericească. În orice caz, Zenon i-a urmat exemplul. În 481, în forma unei scrisori către Biserica Egiptului, a emis un document numit Henoticon, Unificatorul, care declara crezul de la Nicea și Constantinopol ca fiind suficient și anatemiza pe oricare ar fi propovăduit doctrine diferite la Calcedon sau în altă parte. Astfel, deși hotărârile de la Calcedon nu erau în mod expres condamnate, nu mai era necesară acceptarea lor. Monofiziții, cu câteva excepții, erau mulțumiți, dar opinia publică din Constantinopol era tulburată, iar Roma furioasă. Încă o dată, un împărat se pronunța în materie de doctrină și prin aceasta respingea implicit tomul papei Leon. Papa Felix l-a somat cu asprime pe Zenon să se supună preoților în chestiuni de credință, dar el, plin de tact și probabil pe bună dreptate, îl considera pe episcopul Constantinopolului, sau patriarh, așa cum era el numit acum, Acacius, autor moral al Henoticonului. Pentru 30 de ani, Henoticonul a reușit să mențină în Orient o pace religioasă precară, dar cu prețul unei schisme cu Roma. Între timp, apusul devenea nepăsător față de poziția sacerdotală a împăratului. Când Zenon a murit în 491 fără a lăsa în urmă copii, văduva lui, împărăteasa Ariadna, a fost rugată să aleagă succesorul. A numit un distins senator pe Anastasie, care era teolog amator. De la urcarea pe trona lui Leon I, moment când nu existase niciun împărat și nicio împărăteasă care să poată săvârși actul ceremonial de încoronare, datoria încoronării împăratului fusese încredințată patriarhului Constantinopolului. Patriarhul Eufemie, care era suspicios cu privire la Anastasie, a refuzat să-l încoroneze dacă nu semna o mărturisire de credință pe care patriarhul să o poată accepta ca ortodoxă. Anastasie a semnat imediat documentul, dar se pare că nimeni nu a înțeles că asta dădea naștere unui precedent periculos. În orice caz, Anastasie a ignorat condițiile acestuia și a favorizat pe monofiziți, menținând henoticonul ca bază oficială a doctrinei. Acest lucru nu a fost pe placul celor din Constantinopol, unde, în două rânduri, s-a ajuns la revolte când el a dat jos din scaun un patriarh ortodox, pe Eufemie și pe Macedonie, ba a izbucnit chiar și o rebeliune. Dar Anastasie a reușit să rămână pe tron 27 de ani și a murit liniștit la adânci bătrâneți. Politica sa, inevitabil, a iritat Roma. Linia împăraților apuseni se întrerupsese ori cu depunerea copilului Romulus Augustulus în 476, așa cum s-a considerat în general în apus, ori, așa cum considerau juriștii bizantini, cu moartea lui Iulius Nepos din 480. Din acel moment, Zenon și după el Anastasie au devenit conducătorii de drept a Imperiului Neîmpărțit. De fapt, nu au avut mai multă autoritate în apus decât au hotărât să le permită căpeteniile germane care domneau acolo. Papilor, oricât de mult le displăceau stăpânii goți arieni ai Italiei, le displăcea chiar mai mult un împărat monofizit. După excomunicarea patriarhului Acacius, ei au refuzat să recunoască pe oricare dintre succesorii săi, chiar și pe cei care erau ortodoxi și doreau să reia relațiile cu ei. Când Gelasie I a ajuns papă în 492, el a neglijat curtoazia obișnuită de a-l informa pe împărat și de a-i cere confirmarea. Anastasie i-a scris arătându-și protestul. Gelasie a replicat printr-o scrisoare care avea să devină documentul de bază al teoriei papale. Declara în aceasta că lumea era guvernată de două lucruri, de autoritatea pontifilor și de puterea împăratului, iar dintre ele puterea sacerdotală era mai mare, deoarece preoții răspund în fața lui Dumnezeu chiar și pentru prinți. Preoții trebuie să se supună legilor împăratului în chestiuni lumești, dar împăratul trebuie să asculte de aceia care administrează sfintele taine. Cu alte cuvinte, împăratul nu trebuia să se amestece în teologie și nici în conducerea bisericii, deși el trebuie să convoace sinoade bisericești atunci când este rugat de ierarhie să facă acest lucru. Anastasie nu a fost mulțumit. I-a scris papei spunându-i să imite smerenia lui Hristos, la care a adăugat: putem fi insultați, dar nu putem primi porunci. Scriind mai târziu senatului roman, intenționat și-a dat titlul de Pontifex Inclitus. Imperiul nu avea să fie deposedat de caracterul său sacerdotal. Următorul împărat, țăranul ilirian Justin, presat de nepotul și moștenitorul său Justinian, a pus capăt schismei cu Roma, abandonând henoticonul și acceptând primatul special al Romei în biserică. Justinian dorea să restabilească autoritatea imperială în apus și a înțeles că pentru asta avea nevoie de bunăvoința Romei, dar el nu a subscris la doctrina gelasiană. Într-adevăr, regimul său, care a durat din 527 până în 565, este considerat în mod obișnuit și pe bună dreptate apogeul dominației imperiale asupra bisericii, o dominație care este cu atât mai remarcabilă cu cât Justinian nu a putut niciodată să se hotărească în chestiuni de teologie. El nu avea dubii cu privire la rolul împăratului. Fraze precum "prin voința lui Dumnezeu stăpânim un imperiu care ne-a fost dat de majestatea sa divină" sau "doar Dumnezeu și împăratul care îl urmează pot guverna lumea cu dreptate" au curs cu ușurință din pana sa. Împăratul trebuie să limite pe Dumnezeu în dragoste, prin bunăvoință, singura prin care se înfăptuiește imitarea lui Dumnezeu. autoritatea lui se extinde asupra sacerdoțiului. Justinian făcea o distinție între sacerdoțium și imperium și considera prima demnitate mai înaltă, afirmând că armonia lor este esențială pentru bunăstarea lumii. Dar este datoria împăratului să asigure și să supravegheze această armonie. Imperiumul, spune el, va sprijini întotdeauna decizia și autoritatea preoților. Dar cuvintele sale, citez, adevăratele dogme ale lui Dumnezeu și demnitatea preoților sunt în consecință prima noastră grijă, ne arată unde credea el că se află autoritatea ultimă. Faptul că făcea distinție între imperium și sacerdoțium nu l-a împiedicat să legifereze chestiuni de natură religioasă, iar atitudinea lui față de înalta ierarhie era cel puțin despotică. Despotismul său era cu atât mai arbitrar din cauza indeciziei sale. Curând a realizat că dacă împăca Roma, avea să-i ofenseze pe monofiziți, ce reprezentau majoritatea supușilor săi în Egipt și Siria. Soția lui, Teodora, care nu doar că avea o puternică influență asupra sa, dar era și foarte dispusă să ducă o politică separată, avea simpatii monofizite. Prima sa încercare de compromis a fost să afirme că adevărata credință se află în formula teopașită, adusă în discuție de patru călugări sciți, care susțineau că unul din treime a suferit în trup. Dar monofiziții considerau asta o concesie fără sens. Și deși în 533 Papa Ioan al II-lea a aprobat doctrina fără prea mare tragere de inimă, ea a fost contestată cu duritate de cea mai puternică obște monahală din Constantinopol, de monahii neadormiți de la Sostenion, numiți așa pentru că slujbele lor durau fără încetare zi și noapte. Apoi, în 535, Justinian i-a permis Teodorei să numească un patriarh al Constantinopolului, pe Antim, care fără întârziere s-a asociat cu patriarhii monofiziți ai Alexandriei și Ierusalimului. Patriarhul antimonofizit al Antiohiei i-a adus acest lucru la cunoștință papei Agapet, care a mers la Constantinopol și l-a convins pe Justinian să depună și să-l exileze pe Antim și pe colegul lui Alexandrin. Aceștia au dispărut. La scurt timp după moartea Teodorei, în 548, Justinian a descoperit că trăiseră în toți anii din urmă confortabil în apartamentele Teodorei din palat. A urmat o persecuție a monofiziților căreia împărăteasa i-a pus capăt. Agapet murise în 536, iar când succesorul său, Silverius, a refuzat să-l recunoască pe Antim, i-a pus la cale împreună cu comandantul Italiei, Belisarie, arestarea lui Silverius și exilarea sa, înlocuindu-l cu Vigilius, care fusese nunțiu papal în Constantinopol și dăduse împărătesei de înțeles că ar fi mai puțin intransigent. Dar odată ce și-a asigurat scaunul papal, Vigilius a arătat aceeași intransigență. Pelagius, nunțiu la curtea imperială, bun diplomat, s-a ocupat să o împace pe împărăteasă, dar ea nu l-a iertat niciodată pe Vigilius pentru că îi înșelase așteptările. Între timp, Justinian fusese convins că dacă operele a trei fețe bisericești, Teodor de Mopsuestia, Teodoret și Ibas, care se opuseseră concepțiilor lui Kiril al Alexandriei, dar care tacit fuseseră reabilitați la Calcedon, ar fi fost anatemizate, atunci monofiziții s-ar potoli. Au fost consultați cei patru patriarhi și, fără prea mare tragere de inimă, au convenit să accepte anatema atât timp cât fratele lor din Roma era de acord cu asta. Vigilius a arătat clar că nu va fi de acord. Astfel, la sfârșitul anului 545, a fost răpit fără milă și dus la Constantinopol, unde ezitările i-au fost egalate doar de umilințele fizice la care a fost supus. În 546, Justinian a emis un edict care condamna cele trei capitole, așa cum erau numite cele trei opere în discuție. În cele din urmă, Vigilius și-a dat consimțământul pentru edict, dar a cerut ca acesta să fie sancționat de un sinod ecumenic la care el apoi a refuzat să participe. Cel de-al cincilea sinod ecumenic s-a desfășurat la Constantinopol în 553 și a anatemizat regulamentar cele trei capitole și în plus pe papă, care pe urmă s-a salvat prin acceptarea condamnării celor trei capitole. I s-a permis să se întoarcă acasă, dar a murit pe drum. Succesorul său, Pelagius, a subscris la deciziile sinodului. Dar mulți episcopi și multe biserici din Apus au ignorat sinodul și hotărârile sale. Acolo nu a fost niciodată ridicat la rangul de sinod ecumenic. Politica poruncitoare a lui Justinian nu a folosit la nimic. Monofiziții au fost descurajați de moartea Teodorei din 548 și au rămas neînduplecați. În timpul ultimilor ani de domnie, monofiziții sirieni au fost organizați de Iacob Baradeul, episcop eretic de Edesa, într-o biserică separată, secretă și persecutată la început, dar la care curând aveau să adere majoritatea sirienilor. Este încă numită Biserica Iacobită, după el. Și în Egipt, monofiziții tindeau spre crearea propriei biserici copte separate. La bătrânețe, Justinian a încercat încă o dată să ajungă la o doctrină de compromis, atunci când a aprobat o dogmă care fusese propusă de Iulian de Halicarnas, doctrină care afirma că trupul lui Hristos a fost incoruptibil din momentul în care Logosul a intrat în el. Denunțând-o, patriarhul Eutihie a fost trimis în exil. Au protestat și alți patriarhi, dar au fost salvați întrucât împăratul a murit în noiembrie 565. Justinian crezuse cu sinceritate că era datoria lui să aducă unitatea în biserică, dar eforturile i-au fost sortite eșecului. Nimeni din Orient, oricât l-ar fi deranjat disprețul împăratului, nu a pus în discuție dreptul imperial de a da verdicte, atâta vreme cât acestea erau sancționate mai târziu de un sinod. Chiar și în Apus, viziunea autocratică asupra papalității a atras în mod ciudat puține resentimente, probabil din cauză că papii timpului nu erau personalități cu adevărat importante și poate chiar mai mult, din cauza prezenței armate imperiale în Italia. Atunci când forțele militare ale Imperiului au fost retrase, Apusul s-a întors la doctrina ghelasiană, cu a ei separarea puterilor. Ideea unui imperiu sfânt nu putea exista dacă nu exista autoritate imperială efectivă. Sfântul Augustin învățase deja Apusul că cetatea lui Dumnezeu avea alte baze. În răsărit, nu metodele lui Justinian au fost cele care au cauzat amărăciune, ci lipsa efectelor lor. Fusese foarte mult preocupat de unitatea creștinismului, dar chiar înainte de moartea sa, au apărut biserici separate pentru care el nu mai era locotenentul lui Dumnezeu. Iată, stimați ascultători, că ediția de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!